Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kfori bën përgjegjëse kishën serbe për keq informimin lidhur me ruajtjen e objekteve të kultit. Opozita kosovare shton kritikë ndaj qeverisë për politikën e jashtme, betejë thotë ajo nuk bëhet me letra. 3 milion euro janë sekuestruar nga policia e Kosovës gjatë 2010-s gjatë operacioneve kundër pastrimit të parave. Kosova ka detyrim moral dhe shtetëror ndaj luginës së Preshevës, thot ministri Ersimit Hoxhaj. Rritja e çmimit të miellit dhe të bukës ashpërson deklaratat e bujqve kosovare ndaj qeverisë. Kombet e bashkuara ankohen se bashkësia ndërkombëtare nuk i kthen premtimet për Pakistanin në fonde. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, zyra për informime Kforit tha se është detyruar nga raporte jo korrekte të shtyra nga Kisha Ortodokse Serbe të sqarojë çështjen e sigurisë së objekteve fetare serbe në Kosovë. Kfori thot se vendimi për bartjen e përgjegjësisë për 4 objekte përfshirë manastirin e Graçanicës e ka marrë Këshilli NATO-s në muajin korrik, por në komunikat thuhet se përgjegjësit nuk janë bartur në tërësi për asnjërin. Bartja e përgjegjësive ka filluar në Graçanicë dhe do të vazhdojë në mbikëqyrjen e Kforit. Për 3 objekte tjera ende nuk është marrë vendim se kur do të fillojë procesi i njëjtë, thuhet në njoftim. Prishtinë, Kosova ka obligim moral, shtetëror dhe obligim evropian të përmbushë kërkesat e shqiptarëve të luginës së Preshevës për zgjasje të barabartë në arsim në të gjitha nivelet. Kështu tha ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj. Pas takimit me kryetarin e komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, Hoxhaj tha se Kosova do të sigurojë 800 abetare falas për nxënësit e klasës së parë në luginën e Preshevës. Ai shtoi se do të rritet edhe kuota në Universitetin e Prishtinës për kandidatët nga lugina e Preshevës. Kuota të cilën ne kemi siguruar do të rritet edhe për 88 kandidatë të rinj, të cilët do të regjistrohen në drejtimet të caktuara në universitet, tha Hoxhaj. Strasbourg, komisioneri i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut Thomas Hammarberg tha se vendet e Evropës perëndimore duhet ta ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë. Një numër i madh i romëve nga Kosova kanë qenë detyruar të ikë që të mbijetojë, gjë që ka shkaktuar humbjen dhe asgjësimin e dokumentave të tyre, ka thënë Hammarberg. Sipas tij, për shkak të mungesës së dokumentave, romët kanë probleme të fitojnë dokumenta personale që të mund të jetojnë dhe të realizojnë të drejtat në vendin ku janë strehuar. Teheran, një aeroplan luftarak i Iranit u rrëzua afër një centrali bërthamor në jug të vendit ndërsa pilotët kanë shpëtuar. Zyrtari i qeverisë lokale Golam Reza Keshar tha se incidenti ndodhi rreth 6 kilometra në veri të qytetit Busher, vend ku ndodhet centrali i parë bërthamor që do të hyjë në funksion të shtunën më 21 gusht. Ai tha se dy pilotët kanë arritur me sukses të dalin nga aeroplani dhe tash trajtohen në spital. Washington, senatori njohur demokrat Harry Reid publikisht shprehu mos pajtim me presidentin Barack Obama lidhur me planet për ndërtimin e xhamis afër vendit të kullave Binjaki në New York, ku më 11 shtator 2001 ndodhen sulme terroriste. Reid tha se megjithëse kushtetuta amerikane e mbron lirin fetare, ai beson se xhamia duhet të ndërtohet diku tjetër. Obama pa thënë më herët se xhamia do t'i nderonte viktimat pasi paraqet vlerën amerikane të lirisë së religjionit. Bagdad, nga një sulme një bazë ushtarake rekrutimi në Irak janë vrarë 10 vet dhe janë plagosur shumë të tjerë. Zyrtarët thanë se mendohet të jenë vrarë së paku 40 vet dhe afër 110 të tjerë janë plagosur nga sulmuesi vetvrasës, i cili e hodhi veten në erë në mesin e rekrutëve në një bazë në pjesën qendrore të Bagdadit. Moskë, të paktën një polic u vrarë dhe dy të tjerë u plagosën nga shpërthimi vetvrasës në Osetin Veriore në pjesën e trazuar ruse të Kaukazit. Mediat ruse cituan zyrtar të kanë thënë se sulmuesi vetvrasës e aktivizoi eksplozivin afër një postbloku të policisë jo larg kufirit administrativ me Ingushetin. Nuk janë dhënë detaje tjera për sulmin. Washington, një zyrë ligjore nga shteti Maryland, e cila vepron në emër të një disidenti iranian i cili ndodhet në burg, ngriti akt padi kundër kompanisë Nokia Siemens, duke akuzuar se i ka ofruar qeverisë së Iranit teknologji për mbikëqyrjen e qytetarëve të vet. Isa Saharkiz u arrestua verën e kaluar si pasojë e mbikëqyrjes dhe kontrollit të bisedave nga celulari i tij, që thuhet se është mundësuar nga Nokia Siemens. Kompania në fjalë tha se nuk e miraton përdorimin e pajisjeve të saj për qëllime të mbikëqyrjes. Rom, Francesco Cossiga, ish president dhe kryeministri Italis, ka vdekur sot në moshën 82 vjeçare. Mediat italiane raportuan se Cossiga ndroi jetë pasi u hospitalizua nga problemet akute me frymëmarrjen. Cossiga ishte president në periudhën 1985 deri 1992. Ai ishte ministri i brendshëm në vitin 1978, kur ish kryeministri Aldo Moro u rrëmbyë dhe pastaj u vra nga brigadat e kuqe, grupi majt terrorist. Cossiga, i cili refuzoi negociatat me rrëmbyesit dhe dorëheqjen, pak pasi u gjetë trupi i pajeti Aldo Morës në majtë 78-ës. Cossiga u rikthye në politik një vit më vonë si kryeministër dhe pastaj si kryetari parlamentit deri në vitin 1985. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, betejë diplomatike mes Kosovës dhe Serbisë është transferuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndërsa presidenti dhe kryeministri i Kosovës u kanë drejtuar letra të gjitha vendeve anëtare të OKB-s për njohje të reja dhe refuzim të rezolutës së Serbisë, opozita në Prishtinë kritikon këtë qasje duke kërkuar që në vend të letrave të ketë aktivitet dhe lobim diplomatik. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Partit opozitare kanë kritikuar presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për politika pasive dhe vonesa të reagimeve pas opinionit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke u referuar letrave që presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë drejtuar krerëve të shteteve anëtare të OKB-s si dhe udhëheqësve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, qoftë për njohjen e Kosovës, antarësimin e saj në mekanizma ndërkombëtar apo edhe kërkesës për refuzimin e rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Opozita thot se këto letra janë të vonuara dhe i sugjeron qeverisë që në vend të letrave është dashur që të ketë një diplomaci aktive që do të lëbonte për njohjen e Kosovës. Paknaqësitë e opozitës ndërlidhen sidomos me faktin se përkundër mendimit pozitiv të GND-s për pavarësinë e Kosovës, që nga marrja e këtij vendimi ende nuk është shënuar asnjë njohje e re. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thot se qeveria nuk ka ditur të menaxhojë me fitoren e Kosovës në GND dhe se kjo letër është një reagim i vonuar.
Letrat e tilla është dashur të dërgohen që pas shpallit se pavarësis në njëherë dhe po ashtu të vazhdojt në kontinuitet në kryimin e ekipeve të cilat do të lobonin në të gjitha shtetet të cilat janë të rezervuara apo nuk e kanë njohur deri më tani Kosovën. E prandaj konsiderojmë se qeveria Kosovës dhe institucionet po vonohen në ndërmarjen e veprimeve të cilat çojnë drejt njohjeve të reja.
Kritika krerëve të shtetit të Kosovës dhe diplomacisë kosovare i drejton dhe nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila. Ajo thot se letrat nuk janë forma më e mirë e diplomacisë dhe si të tilla ato nuk prodhojnë rezultate të pritura.
Letrat dhe dërgimi letrave nuk janë forma më e mirë e diplomacisë. Ana kosovare dërgon letra për derisa pala sërbe ka emisar në përbot, cilët bisedojnë drejt për drejt në përfaqësues të shteteve për të bloku Kosovën, ndërsa për të shtyë iniciative në tyre për para, para Asamblesë Kombëve të Bashkuara. Kaluan tani 3 javë më shumë pas vendimit të GND-s, asnjë njohje nuk ka arë Kosovës ende.
Paknaqësitë me reagimet të Prishtinës zyrtare pas mendimit pozitiv për Kosovën në GND, shprehë antari kryesisë së Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nase Rugova. Ai thotë se i gjithë aktiviteti deritashëm diplomatik pas GND-s është një dështim.
Emëruesi i përbashkët i qeverisë, i institucionëve të Republikës së Kosovës, si presidentit që ka kompetencat në vonë politike në jashtë me kushtetutë, i kryeministit dhe i diplomacisë kosovare, është porazim me dështim, është mungesë dijes, është mungesë vizionit, është mungesë kreativitetit politik dërjes.
Ndërkohë, analisti Arben Qerezi thot se Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka tashmë përgjigjen nga ana e GND-s, të cilën e ka kërkuar vetëm dhe nuk pret që kjo asamble të nxjerrë ndonjë rezolutë tjetër që do të paraqitet aty nga Serbia. Qerezi inkurajon institucionet që të intensifikojnë aktivitetet diplomatike në prag të Asamblesë së Përgjithshme në funksion të shtimit të njohjeve.
Asamblea e Përgjithshme mbase edhe do të diskutojë rreth opinionit të shprehur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe kjo mund të jetë një pikë kthese të cilën Kosova të duhej që përpiqen me gjitha forcat ta shfrytëzojë për të avancuar pozitën e vet ndërkombëtare përkatësisht për të shtuar numrin e njohjeve. Pra mendoj se është një shans e mirë për Kosovën e cila duhet të shfrytëzohet.
Ndryshe në letrat që Sejdiu dhe Thaçi u kanë drejtuar vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare, rikujtohet mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i cili rikonfirmoi ditëshmëri në shpallje së pavarësisë së Kosovës. Andaj, ata u kërkojnë të gjitha vendeve antare të kombeve të bashkuara ta njohin Kosovën dhe ta kundërshtojnë rezolutën e sponsoruar nga Serbia, duke cilësuar atë si një veprim të panevojshëm dhe si një kritik të papranueshme ndaj mendimit të Këshillës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rreth 3 milion euro të sekuestruara është rezultati përpjekjeve të policisë Kosovës në luftën kundër pastrimit të parave për vitin 2010. Megjithatë, ekonomia kosovare është ngulfatur nga ekonomia informale që sipas ekonomistëve lë shteg dhe për pastrimin e parave. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Rreth 3 milion euro janë sekuestruar nga policia e Kosovës këtë vit si rezultat i shpëlarjes së parave. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në bashkëpunim me drejtorinë për krime ekonomike si dhe qendrën e inteligjencës financiare, është arritur që kjo shumë parash të sekuestrohet.
Në dy raste që kanë ndodhur, domethënë në njërin do thotë mbi 1 milion euro, ndërsa në rastin tjetër do thotë mbi 1 milion e gjysmë. Thotë bëhet fjalë për dy kompani dhe disa transaksione dyshimta që kanë bënë. Edhe kjo është do thotë është nivri i bashkëpunimeve që policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike, ka pas me qendrën e inteligjencës financiare të Kosovës.
Por sipas Sadriut, rastet e këtilla nuk janë të shpeshta.
Rastet do thotë nuk janë shumë raste të shpeshta, nuk mund, por si duguri ekziston. Edhe do të raste të cilat janë evidencuar në policinë e Kosovës hetohen.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se Kosova është e ngulfatur nga ekonomia e zezë dhe me një nivel të lartë të korrupsionit, e edhe fenomeni i shpëlarjes së parave është prezent.
Së paku nga raportet e policisë së Kosovës tregohet se policia ka identifikuar dy raste kështu me të theksuara. Kohë të fundit në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave është formuar qendra e inteligjencës financiare e cila ka kompetenca që të identifikojë këto raste dhe të kontribuojë në luftimin e këtij fenomeni i cili konsiderohet se është shumë i dëmshëm për këtë fazë të zhvillimeve.
Sipas zotit Sadiku, luftimi më i mirë ndaj këtij fenomeni është forcimi i shtetit ligjor dhe adresimi i këtij problemi përmes gjyqësisë. Ai shton se duhet ndërtohet një administratë shtetërore që do të reflektojë gatishmëri që të përballet me një fenomen të tillë.
Duhet veçuar se për të luftuar larjen e parave dhe këtyre edhe fenomeneve tjera negative është i nevojshëm një vullnet politik i shoqërisë dhe involvimi gjithnjë i përhershëm i shqetësimeve të shoqërisë civile.
Sidoqoftë, mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është qendra e inteligjencës financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rezultati i luftës kundër korrupsionit deri tani është zero, tha Lëvizja Fol në publikimin e sotëm të raportit të mbikëqyrjes së aktiviteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit për muajin korrik. Ndërkaq që drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se së fundi ka aktivitete të shtuara në drejtim të parandalimit të këtij fenomeni. Artan Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat joqeveritare në Prishtinë shprehin shqetësimet e tyre se korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivel të lartë. Zyrtarët e organizatës joqeveritare fol gjatë publikimit të raportit të saj mujor për monitorimin e aktiviteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit, kanë theksuar se institucionet e Kosovës deri tash nuk kanë shënuar progres për të luftuar korrupsionin. Ramadan Ilazi, drejtori ekzekutiv i organizatës fol, thotë se edhe përkundër thirrjeve që janë bërë për shkarkimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar për korrupsion që kanë dosje në prokurori, nuk kanë ndonjë lëvizje pozitive.
Nëse duhet të përkthehet në numra rezultati në luftën kundër korrupsionit, atëherë na vjen keq të themi që nuk ka progres në këtë luftë. Por për shembull, muaji korrik është karakterizuar me vetëm 3 arrestime, për këtyre 3 arrestimeve 2 janë kanë rezultuar me ndjerim pas dite, do të thotë pas një kohë shkurt. Domethënë, përderisa korrupsioni është shndruar në temë kryesore të zhvillimeve në Kosovë, fatkeqësisht progresi nuk po karakterizohet me njëjtën frymë siç po karakterizohet aspekti medial i kësoj lufte.
Ilazi tha se aktualisht përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë duke dhënë premtime dhe deklarata të mëdha për të luftuar korrupsionin, por sipas tij, vetëm atëherë kur do të ketë rezultate konkrete që do të ndërmarrin në Uleksi dhe institucionet e Kosovës në rastin e ish-ministrave dhe shumë zyrtarëve aktual, atëherë mund të flitet për progres.
I vetmi rast i lartë politik që kemi pa, që është arrestuar ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, edhe ky rast pas shumë e shumë vrejkjeve, ankesave dhe dëshmive. Përderi sa, ne ende nuk kemi përgjigje nga Uleksi ose nga prokuroria publike e qarkut në Prishtinë se çfarë është duke ndodhur me dosjet për 6 ish-ministra dhe ministra, me dosjet e 9 sekretarëve permanent, me dosjet e 47 zyrtarëve të prokurimit. Unë dyshoj që ne mund ta quajmë ende rezultat të kënaqshëm luftën kundër korrupsionit.
Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër Korrupsionit Hasan Prateni thekson se së fundi ka një aktivitet të shtuar si nga ana e institucioneve të Kosovës ashtu edhe atyre ndërkombëtare në drejtim të parandalimit të korrupsionit.
Koni progres, kanë lëvizje pozitive. Them të gjitha institucioneve që kanë për mision luftën kundër korrupsionit ashtu edhe me agjencinë. Gëzon fakti që prokuroria e Uleksit ka filluar disa aktivitete konkrete, ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me prokurorinë e Uleksit. I koordinojmë aktivitetet, kemi takimet rregullta mujore.
Ramadan Ilazi nga organizata joqeveritare FOL konsideron se përgjegjësia kryesore për ta luftuar korrupsionin bie mbi institucionet kosovare, por përgjegjësi duhet të kërkuar edhe nga Euleksi.
Mendojmë që barën kryesore për luftimin e korrupsionit në Kosovë e kanë kosovarët. Mirë, po të mos harrojna që Euleksi e ka një mandat, edhe arsyeja pse Euleksi është në Kosovë, është sepse beson që në Kosovë kemi institucionet të dopta të sundimit të ligjit. Edhe ne, bignetin kriter, do të kërkojmë logari dhe nga Uleksi.
Me gjitha të pretenin nga Agencia Antikorupcion deklaron se në ditet në vijim do të ketë aktivitetet të shtuara në luftën kundër korupcionit.
Në ditve në vijim, mujve në vijim, do të ketë aktivitetet të shtuara dhe rrëth luftimit korupcionit. Luftimi korrupsionit është edhe një aktivitet që ndikon më pasaj në parandalimin.
Sidhës që të jetë, drejtuesit televizijës FOL kanë thënë se për nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë, kanë alarmuar edhe deputetet e Parlamentit Evropian. Në rezolutën e miratuar për Kosovën është kërkuar që viti 2010 të jetë vit i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bëtemi i sërish në zhvillimet ekonomike, përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Buqëve të Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me ngritjen e fundit të çmimeve të miellit dhe produkteve të veta. Ata hodhën një varg kritikash në adresë të qeverisë së Kosovës për politikat agrare dhe kërkuan marrjen e masave urgjente në stabilizimin e luhatjeve të çmimit të bukës. Një stabilizim i tillë sipas zyrtarëve të Ministrisë së Buqësisë do të mund të shihet gjatë javës së ardhshme dhe kjo do të jetë rezultati i lëvizjeve në treg. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Ndryshimi i çmimit të bukës për kostën 10 centësh ka ngjallur shqetësim të madh tek fermerët kosovar. Në një konferencë për media, përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Buqëve kanë fajësuar qeverinë e Kosovës për ngritjen e çmimit të bukës nga 25 cent sa ishte në 35 cent sa është aktualisht. Kryetari i Federatës Sindikale të Buqëve të Kosovës, Tahir Tahiri, thotë se ngritja e çmimeve ka goditur shumë shtresat e varfra të popullatës në vend.
Burimi i krizës thuhet se vjen nga Rusia, Kina dhe India, të cilat i ka godit katastrofat natyrore. Mirë po, ne mendojmë se burimi i krizës për ne i popullën e Kosovës, ne jemi burimi i krizës, sepse nuk po prodhojmë bukë për popullatën e Kosovës. Fajtore për këte, mendojmë se është qeveria e Kosovës, e cila nuk ka subvencionime.
Kritikat e bëra në adresë të Ministrisë të Bujqësisë janë hedhur poshtë nga Abdullahi Sufi, këshilltar në këtë ministri. Ai thotë se vazhdimisht kanë pasur subvencione për fermerët kosovar. Sektorin e grurit e kanë mbështetur me gjithsej 2.6 milion euro, ndërkësi përfaqja gjithbashkë subvencionuar gjatë fushatës së korrshirjeve ka qenë rreth 70.000 hektar.
Ministria ka bërë gjatë dy viteve të kaluara njaftë sa i përket e ulljes së kostës së prodhimit të grurit, mund të them se fermerët e kanë pasur një vit të rënd për shkak të rendimenteve jo të kënaqshme, mirë po e kanë pasur një kosto më të ulët se viteve të kaluara.
Ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit zakonisht në Kosovë vjen si pasojë e ngritjes së çmimeve në Evropë, e cila përcillet më pas në Kosovë, pasi që shumica e konsumit është i bazuar në import. Por sa i përket çmimit të bukës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, kjo nuk është dashur të ndodhë, pasi që Kosova plotëson rreth 60% të nevojave të qytetarëve me grur. Këshilltari i Ministrisë së Bujqësisë, Abdullahi Sufi, mendon se ngritja e çmimeve të bukës dhe miellit në Kosovë është shkaktuar më shumë nga konkurenca e brisht.
Nga panika, bizneset kanë bën gora, furtorët, pastaj shitësit e drithrave, po edhe mullësit kanë bën gora në ngritjen e çmimeve dhe mendoj që ky është refleksioni tepërum. Unë mendoj se gjatë ditëve në vazhdim oferta dhe kërkesa dhe sidomos konkurenca në mes tyre do ta bëjë të vetën dhe do të kemi një stabilizim të çmimit të grurit dhe të produkteve të tij.
Sa i përket diktimit të çmimeve të tregut, i Sufi thotë se qeveria e Kosovës aktualisht nuk mund të bëjë një gjë të tillë për shkak se mungon ligji mbi rezervat. Sidoqoftë, ata të cilët kanë ndier më së shumti kënd ngritje të çmimeve mbesin qytetarët, të cilët shpresojnë se do të mund të ketë përmirësim të kësaj gjendje. Adnan Arifi shprehet.
Të marr parasysh rrethonat Kosovës që pagat janë tolta, çmimet e gjitha produkteve janë më të larta. Ngritja e çmimit bukës është një shenjë një e mirë për qytetarët për shkak se ja ngarkon xhepin atyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm botror, zgjodhëm një artikull nga e përditshme britanike Guardian që shkruan për përpjekjet për vendosjen e drejtësisë në Bosnjë-Hercegovinë. Në artikullin me titull Lufta për drejtësi në Bosnjë vazhdon, gazeta posto tjera shkruan se 15 vite pas gjenocidit në këtë vend, fushata serbe për friksimin e dëshmitarëve tregon se drejtësia mbetet shumë e vështirë. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Në pjesën veri lindore të Bosnjës, në kufirin me Serbin, gjendet liçeni vogël i Peruçacit, i cili ishte formuar në vitet e 60-ta, kur në lumin Drina janë ngritur penda për ndërtimin e hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, në drejtim të rrjedhjes së lumit Drina, gjendet të qyteti Višegrad, që para viteve të 90-ta ishte i njohur për urën otomane të shekullit të 16. Por prej atëherë, megjithatë, ai është bërë i njohur edhe për një ngjarje të tmerrshme, pasi në të është bërë mizoria e dytë më e madhe në Bosnjë pas Srebrenicës, shkruan e përditshme londineze Guardian. 3.000 musliman bosnjak janë vrarë atje në pranverë të vitit të 1992. Jo në mënyrë të organizuar si që ishte bërë në Srebrenicë, por vrasjet ishin kryer gjatë disa javëve dhe muajve. Me këtë rast ishin vrarë pothuajse për sport nga policia dhe nga ushtria. Trupat e tyre ishin hedhur nga ura e njohur dhe nga valet e lumit Drina, ata kishin arritur në Peruçac. Duke pasur parasysh reputacion e qytetit, atëherë zbulimi edhe 50 trupave të pajet muajin e kaluar, që janë gjetur nga hetuesit, vjen si një befasi e vogël, shkruan e përditshme londineze Guardian. Befasi së paku për shumë jashtë Bosnjës ishte mësimi se sa e vështirë ishte puna e hetuesve. Në secili nivel hetimet kishin hasur në rezistencë. Të shmangur nga banorët lokal, tashmë në qytetin krejtësisht të serb, një mur i heshtjes bëhet edhe për hetimet më të thjeshta dhe ndonjëherë pranimi është haptas armiqësor. Para dy javësh një sulmues i panjohur e ka qelluar anijen e ekipit të mjekoligjorëve. Askush nuk ishte lënduar, por mesazhi ishte i qartë: kujdes se çka po bëni. Kërcënimet e fshehta dhe jo të fshehta janë vetëm pjesë e një kulture të heshtjes, që ishte pengesa më e madhe në përpjekjet e Bosnjës për drejtësi, shkruan e përditshme londineze Guardian. Një rrjet të nënhije i figurave qeveritare dhe ishte qeveritare, pastaj i policisë dhe i krimit të organizuar, i ashtu quajtur preventiva, i mbron ata që janë përgjegjës për disa nga krimet më të mëdha në luftën e viteve 1992-95 dhe i heshtin ata që kërcënohen se do të flasin. Duke qenë përgjegjës për mbrojtjen e ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić, derisa i fshihej, rrjeti preventiva ishte i suksesshëm në shkatërimin e procedurave juridike, edhe kur subjektet e tyre janë zënë. Dëshmimi më së shumti dekurajohet, dëshmitarët friksohen ose edhe më keq. Pavarësisht sa bëhet nëpërmjet të frikës apo lojalitetit, shumë pak njerëz në Višegrad do të flasin. Ata që flasin shpeshherë heshten, shkruan e përditshme londineze Guardian. Në vitin 2005, ish inspektori i policisë në Višegrad, Milan Josipović, dëshmoi në procesin gjyqësor të Novak Rajakut, antar i forcës policore në Višegrad, i cili kishte marrë pjesë në keqtrajtimin e civilëve bosnjak. por vetë dëshmia ishte mjaftueshme që të zemrohej preventiva. Kur u paraqetën thashë themet se Josipović do të ishte i gatshëm për të dëshmuar në gjykimin e zyrtarëve të nivelit të lartë, situata u bë urgjente. Josipović u sulmua dhe u vra, ndërsa sulmuesit e tij nuk janë zënë kur, shkruan e përditshme londineze Guardian. Por mendohet se ardhmja nuk është pa shpresë. Hetuesit vazhdojnë të gjejnë prova materiale dhe janë paraqitur çarje në rrjetin preventiva dhe antarësinë e saj. Një armici e brendshme mendohet se ka çuar në arrestimin e Milan Lukićit, antari preventives dhe ish lideri organizatës paramilitare Shqiponje të Bardha, që ishte përgjegjës për disa nga krimet më të këqija në Vishegrad. Vitin e kaluar ai ishte dënuar nga tribunali për krimet e luftës në Hag me burgim të përjetshëm. Mbetet të shihet nëse velloja e fshehtësisë do të bjerë krejtësisht. Nëse Bosnia do të sjell para drejtësisë ata që ja përgjakën të kaluarën, atëherë me siguri se kjo do të ndodhë, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Pakistani përballet me 20 milion njerëz që kanë nevojë për ndihmë emergjente në mënyrë që të përballojnë pasojat e përmbytjeve. Kombet e Bashkuara kanë dështuar në mbledhjen e fondeve derisa Banka Botërore i ofroi Islamabadit një kredi prej 900 milion dollarësh. Rrezik paraqesin dhe organizatat ekstremiste islamike, të cilat mund të shfrytëzojnë situatën për të shtrirë veprimin në mesin e njerëzve në nevojë. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
900 milion dollarë të kërkuar nga Pakistani për tejkalimin e vërshimeve më të mëdha që ka përjetuar ndonjëherë ky vend janë siguruar nga Banka Botërore. Vërshimet që nisën para 3 javësh deri më tash kanë marrë jetën e mbi 1500 personave. Rreth 900 mijë shtëpi janë shkatruar dhe se 20 milion pakistanez janë prekur nga dëmet e shkaktuara. Ndërkaq vlerësimi fillestar për çmimin e mundshëm për rindërtimin e Pakistanit mund të arrijë shumën 15 miliard dollar. Mirpo llogaritë për rindërtim nuk janë fare primare, pasi tani në të shumtën e rasteve mungon edhe ndihma emergjente për personat e prekur. Mohamed Laik, një nga personat e goditur prej vërshimeve, kërkon përgjegjësi nga qeveria pakistaneze.
Jo ye selab aa gaya tha, koi hukumat bhi nahi aaya, hamare bacche gaye, maal gaye.
Që prej vërshimeve duket se këtu nuk ka fare qeveri. Ne kemi humbur fëmijët tanë, bakti dhe mezi kemi arritur të shpëtojmë veten. Ne erdhëm këtu për ndihmë, por nuk morëm asgjë. Ne duhet t'ia themi këtë qeverisë, është përgjegjësi e saj, që të bëjë çdo gjë që është e mundshme, thot pakistanezi Mohamed Laik. Fat të njëjtë thot se kishte edhe banori tjetër, Kashif Ali.
Asan pan kartim vadi, unën të dikria dhe në ko bedi aji në ko qarnë.
Ne arritëm vetëm që të mbledhim disa gjëra dhe të largohemi. Asnjë anije nuk erdhi për të na shpëtuar, askush. Mezi kemi arritur që të shpëtojmë jetën, çdo gjë tjetër u mor nga uji, çdo gjë kemi humbur, thot Kashif Ali. Nevoja për ndihmë në Pakistan është më e madhe se sa pas tërmetit të tmerrshëm në Haiti. Këtë vlerësim e ka dhënë zëdhënësi OKB-s pasi kjo organizat dështoi që të mbledh 460 milion dollarë të kërkuar nga donatorët. Një tjetër rrezik i paralajmëruar është edhe përhapja smundjeve nga uji ndotur. Sipas OKB-s tashmë është konfirmuar rasti i parë i kolerës. Ndërkaq rreziku ekziston edhe për 3.5 milion fëmijë të tjerë. Mungesa ndihmave shkakton edhe rrezik për stabilitetin e vendit pasi disa organizata që kanë lidhje me grupet militante tashmë kanë nisur shpërndarjen e ndihmave. Për jo pak njerëz kjo shihet si një lëvizje me qëllim që të përfitohet për kraja popullatës për organizata të tilla. Megjithatë, një rrezik i tillë për ambasadoren amerikane në Pakistan, Ann Patterson, është i egzagjeruar. Pakistanezët mbështeten më shumë te ushtria e vendit për ndihmë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. KFOR-i bën përgjigje kishën serbe për keqinformimin lidhur me ruajtjen e objekteve të kultit. Opozita kosovare shton kritika ndaj qeverisë për politikën e jashtme. Betejë nuk bëhet me letra, thon opozitarët. 3 milion euro janë sekuestruar nga policia e Kosovës gjatë vitit 2010 në operacionet kundër pastrimit të parave. Kosova ka detyrim moral dhe shtetëror ndaj Luginës së Preshevës, tha ministri Arsimit Hoxhaj. Rritja e çmimit të miellit dhe të bukës është përson deklaratat e bujqve kosovar ndaj qeverisë. Organizata e Kombeve të Bashkuara ankohet se bashkësia ndërkombëtare nuk i kthen premtimet për Pakistanin në fonde. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.